Qalampirdan gapiramiz. Germaniya va Shvetsiya olimlari yerdagi iqlimiy o'zgarish bo'yicha tadqiqot o'tkazdi. Izlanish sayyoradagi havo harorati 2 darajaga ko'tarilsa, jamiki tirik mavjudotlar yo'qolib ketishini ko'rsatdi. Bunday natijaga erishish uchun mutaxassislar kompyuterning hisoblash quvvatidan foydalanib, sayyoradagi iqlim evolyutsiyasining 3 million ssenariysini ishlab chiqqan. Natijada ularning qariyb 30% domino effekti bilan bo'lishiga olib kelgan. Unda yer aholisi qaytarib bo'lmaydigan tarzda yo'q bo'lib ketadi va tabiiy sharoitlar butunlay o'zgaradi. Voqealar rivojining bunday tus olishi uchun esa yillik o'rtacha havo haroratining 2 darajaga ko'tarilishi yetarli bo'lgan. Olimlarning fikriga ko'ra, bu global isishning ko'plab oziq-ovqat tarmoqlariga ta'sir o'tkazayotgani bilan bog'liq. O'z navbatida bu ham yo'q bo'lib ketishiga, ham qurg'oqchilik, yong'in, bo'ron va toshqinlar kabi tabiiy ofatlarga olib keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.